Selamat datang di podcast LCDI dari Sekretariat Low Carbon Development Indonesia. Podcast LCDI adalah wadah informasi dan komunikasi tentang rencana, penerapan, dan perkembangan pembangunan rendah karbon yang dijalankan di Indonesia. Bersama Sekretariat LCDI, narasumber, dan pakar yang handal di bidangnya, kita akan berdiskusi, mengkritisi, dan memberi masukan tentang praktik-praktik terbaik pembangunan rendah karbon yang ada di Indonesia. Selamat menyimak dan berbagi.
Selamat sore, sahabat pemerhati lingkungan. Bertemu kembali dalam episode kedua LCDI Talk dengan tema Blue Carbon versus Tambak. Bersama saya Leni, Blue Carbon Officer di Sekretariat LCDI Low Carbon Development Indonesia. Podcast kali ini membicarakan gerakan rendah karbon di sektor pesisir dan kelautan. Dalam hal ini, Blue Carbon yang lokusnya pada ekosistem mangrove. Hal ini terkait dengan konsep yang kami bangun mengenai Build Back Better, yaitu memulihkan pertumbuhan ekonomi dengan tidak mengesampingkan aspek lingkungan dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon, yang meminimalkan eksploitasi sumber daya alam, serta tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung terhadap lingkungan. Terkait dengan ekosistem mangrove, memperkenalkan mangrove sebagai salah satu komponen ekosistem blue carbon di Indonesia. Kita akan diskusi tentang manfaat dan ancaman terhadap kelestarian ekosistem mangrove. Bersama saya sudah hadir narasumber ahli bidang pesisir dan laut, Bapak Muhammad Ilman, Direktur Kelautan Yayasan Konservasi Alam Nasional atau YKAN.
Sahabat pemerhati lingkungan, simak ya pembicaraan kami dan mari bersama bergerak mendukung kegiatan rendah karbon.
Kira-kira gitu pengantar saya, Pak Hilman.
Ya, terima kasih banyak. Mungkin untuk sementara saya memperkenalkan diri sebentar ya. Nama saya Ilman. Saat ini saya adalah Direktur Kelautan dan Perikanan Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Saya kebetulan latar belakangnya memang perikanan, lulus dari Institut Pertanian Bogor, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Jadi saya rasa sangat relevan. Mudah-mudahan saya bisa memberikan kontribusi ya yang bagus untuk ini, dan pengalaman kerja sama ini juga berkutat antara tambak mangrove. Terima kasih untuk perkenalan sementara.
Baik, terima kasih Pak Hilman. Saya juga banyak membaca tentang riset-riset Pak Hilman terkait perubahan lahan di ekosistem mangrove. Ini menarik sekali. Saya lihat dari penelitian Bapak di jurnal 2016 itu.
Jadi betul sekali ya, kita punya mangrove ini terbesar di dunia ya. Dulu saya rasa sekitar tahun 70-an dan sebelumnya itu sekitar 4 juta hektar lebih ya. Ada yang menyatakan 4,25 juta hektar. Dan saat ini dari perhitungan itu hanya tersisa sekitar 3,5 juta hektar. Ini kalau tidak salah data dari OneMap ya. Yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan saat ini. Nah, ini suatu penurunan yang sangat besar. Hampir 1 juta, dan kalau dihitung-hitung lebih dari 1 juta hektar memang yang sudah tergolong rusak. Nah, kalau kita cek yang 1 juta hektaran yang rusak ini, itu 800 ribunya itu sebenarnya jadi tambak ya. Jadi dan sisanya itu baru dibagi-bagi oleh kegiatan pembukaan lahan untuk pemukiman, kegiatan pembukaan lahan untuk perkebunan atau infrastruktur lainnya gitu. Oleh sebab itu sangat penting kita untuk mencari penyelesaian permasalahan tambak yang mangrove yang kita lakukan saat ini difokuskan pada persoalan tambak, sebab kalau tidak akan sulit kita mencapai tujuan nasional untuk perbaikan ekosistem mangrove. Nah, tambak ini kalau boleh cerita sedikit, kenapa, bagaimana ceritanya kok sampai tambak? Silakan, jadi memang Pak,
silakan Pak, diceritakan.
Ya, di awal tahun 70-an itu, pada waktu itu Indonesia dalam fase yang baru membangunnya pasca kemerdekaan, sebetulnya mangrove sudah dibuka sebelumnya itu kalau bisa dirunut sampai jauh itu dari zaman zaman Majapahit pun itu sudah ada catatan bahwa tambak itu sudah mulai dibuka untuk bandeng waktu itu, sehingga dan bandeng ini adanya di mangrove. Itu bukti catatan pertama mungkin di Indonesia yang menunjukkan bahwa mangrove sudah dibuka sejak lama. Dan itu terus dieksploitasi pada zaman pemerintahan Belanda, ya Indonesia masih di bawah pemerintahan Belanda saat itu digunakan untuk ekspor sebagian besar, ekspor kayu ke Amerika, ke Eropa, ya itu lewat Singapura. Dan pada saat itu sangat terjadi pembangunan besar-besaran misalnya untuk oleh Belanda, ya misalnya untuk pembangunan rel kereta api, dan itu mangrove itu kayunya terkenal sangat kuat, ya ada beberapa jenis bantal gunakan untuk bantalan mangrove, ya dan itu juga dieksploitasi untuk pembangunan. Tapi semua itu pembangunan yang pada waktu itu lebih pada kayu, jadi kayunya dipotong sehingga mangrove itu recovery dengan mudah kalau hanya memotong kayu. Nah, sampai eksploitasi kayu besar-besaran ini saya rasa terjadi tahun setelah kita merdeka, ya ada setelah Orde Baru muncul, di mana kehutanan waktu itu mulai industri hutanan berkembang, saat itulah terjadi eksploitasi yang ya, cukup besar. Tetapi yang seperti saya sampaikan tadi, eksploitasi kayu ini begitu dipotong, ditebang, sepanjang hidrologisnya tidak terganggu, itu akan recovery dengan cepat. Sehingga bisa dibilang penebangan kayu tidak terlalu sebetulnya, tidak terlalu industri kayu waktu itu tidak terlalu menjadi penyebab utama kerusakan mangrove. Nanti pada tahun 70-an, kemudian tahun 80, ada kebijakan yang cukup unik waktu itu, yaitu kebijakan perikanan di bidang troll. Nah, troll ini memang sangat merusak ekosistemnya, ditemukan sangat merusak ekosistem karena tidak selektif. Jadi begitu banyak organisme yang tertangkap merusak sedimen. Sehingga pada waktu itu pemerintah saya rasa memutuskan untuk menyetop troll. Nah, troll ini sebetulnya menghasilkan udang, jadi target utamanya dia itu udang. Sebab permintaan udang internasional waktu itu terutama dari Jepang sangat tinggi, dan untuk memenuhi permintaan tersebut itu datangnya dari troll. Nah, begitu troll ini dianggap terus merusak, di-stoplah troll. Dan disusul dengan kebijakan untuk membantu tenaga kerja di troll ini supaya tetap bekerja dan juga untuk tetap memenuhi pasokan udang, disusunlah program-program pemerintah untuk membuka lahan tambak. Jadi sebenarnya dari situ awalnya itu insentifnya itu dari troll yang ditutup kemudian dialihkan ke tambak. Dan pada waktu itu ilmu pengetahuan belum seperti sekarang. Mangrove belum begitu dimengerti saat itu, sehingga pembangunan tambak di mangrove waktu itu berjalan biasa-biasa saja gitu. Bahkan ya itu disubsidi kurang lebih. Nah, itu awal dari kalau bisa dibilang hilangnya mangrove. Nah, kemudian terus hilang akibat yang dimulai dari masa troll tersebut, kemudian terjadi kasus kedua yaitu krisis moneter. Nah, krisis moneter ini pemerintahan kita waktu itu mengalami kesulitan untuk enforcement ya, hukum, penegakan hukum, monitoring ke lapangan, karena situasi ya kita mungkin semua pernah alami, generasi kita situasi sangat chaos waktu itu, dan pada saat yang bersamaan nilai rupiah turun. Nah, nilai rupiah turun menyebabkan harga udang yang karena ini komoditas ekspor itu naik sangat tinggi ya. Sangat tinggi dari yang kalau nggak salah hanya 10-12 ribu 1 kilogram per kilogram, waktu itu naik sampai 150 ribu per kilogram, sehingga memicu terjadi pembukaan tambak besar-besaran dalam jumlah yang sangat besar, dan itu mangrove sasarannya. Nah, dua peristiwa itu menyebabkan mengapa sebetulnya mangrove kita ini rusak, itu sebagian besar karena pembukaan tambak. Dan ini terjadi karena kita pada saat tersebut memang pemerintah maupun masyarakat sipil itu sangat tidak memiliki apa resources ya, sumber daya yang memadai untuk meredam hal tersebut. Itu mungkin latar belakang sedikit tentang tambak.
Oke, berarti yang saya catat itu ada dua penyebab utama terjadinya kerusakan terhadap ekosistem mangrove. Yeah. Pertama itu tambak, kemudian eksploitasi terhadap kayu. Bagaimana dengan faktor pembangunan di pesisir, Pak? Apakah tidak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan lahan di pesisir kan itu juga banyak ya, apalagi kita banyak di pembangunan di kota-kota pesisir, misalnya kota-kota besar seperti Semarang, Makassar, kan itu setidaknya memberikan dampak terhadap perubahan terhadap intrusi mungkin air laut yang merubah pola lahannya. Kira-kira seperti apa dampaknya itu juga terhadap ekosistem mangrove?
Ya, itu betul sekali. Jadi salah satu yang saya sampaikan sebelumnya, salah satu penyebab kerusakan mangrove kita, betul sekali, pembangunan infrastruktur ya untuk membangun mendukung perkotaan ya, pembangunan di sepanjang pesisir. Cuman memang kalau dari segi apa akumulasi secara nasional, jumlah nasional ini kecil sebetulnya. Kecil kalau diakumulasi secara nasional. Dan ini jadi persoalan adalah persoalannya pembangunan infrastruktur ini biasanya di Jawa ya yang paling terpengaruh dan di luar Jawa tapi di kota-kota besar. Nah, ini penting sekali ya sebab dia apa namanya mangrove yang di daerah-daerah perkotaan ini sebetulnya punya fungsi yang luar biasa ya, yaitu untuk melindungi pemukiman, melindungi apa namanya infrastruktur kita dari adanya erosi ya maupun bencana alam yang berasal dari laut. Nah, pembangunan di daerah perkotaan dan pembangunan terutama di pantai-pantai utara Jawa ini menyebabkan mangrove hilang ya. Nah, meskipun memang kalau dihitung secara agregat ya nasional yang 3,5 juta hektar tadi memang jumlahnya dia relatif kecil dibandingkan dua faktor utama tadi ya yang terjadi yaitu tambak dan penebangan kayu mangrove. Ini yang saya sampaikan. Jadi penting pembukaan infrastruktur dan perkotaan itu penting dan terjadi dampak yang sangat besar pada mangrove, tapi ini kalau di agregat secara nasional itu sebenarnya kecil dan dia terbatas di daerah perkotaan maupun di Pulau Jawa. Terima kasih.
Oke, makasih Pak, informasi cukup baik mengenai pola perubahan lahan di ekosistem mangrove. Ya. Mungkin kita lanjut ke topik utama kita Pak, ke blue carbon. Ya. Kita tahu bahwa kita merupakan salah satu negara yang punya luas hutan mangrove, kalau saya tidak salah itu kurang lebih 19% dari total luas mangrove dunia itu ada di Indonesia gitu. Mengingat juga kita punya garis pantai terpanjang, kedua atau pertama nih Pak, kedua ya, di dunia, jadi kita punya potensi ekosistem mangrove cukup besar. Jadi melihat potensi ini berarti kita cukup menyimpan potensi di blue carbon. Jadi mungkin blue carbon itu masih terasa asing gitu di tidak semua well known gitu apa itu blue carbon. Mungkin sedikit blue carbon itu saya sampaikan bahwa blue carbon itu adalah karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir. Dalam perkembangannya ada tiga ya komponen penyusun blue carbon di pesisir, ada mangrove, ada padang lamun atau seagrass, dan ada rayap-rayap. Nah, untuk hari ini kita fokus ke mangrove. Bagaimana Bapak melihat potensi karbon di Indonesia dan kedepannya seperti apa nih potensi ini akan kita manfaatkan?
Ya, ini saya rasa pengetahuan yang berkembang sekitar 10-15 tahun terakhir ya, bahwa ternyata ekosistem mangrove ini bisa memiliki peran yang sangat besar dalam memitigasi emisi gas rumah kaca. Ya. Saya rasa salah satu paper yang paling terkenal yang menemukan hal ini adalah Donato, kalau tidak salah ya, Donato tahun 2011, yang menemukan bahwa mangrove ini, ya, ekosistem mangrove ini luasnya tidak sampai 1% dibanding luas hutan terestrial, ya, hutan darat. Tidak sampai 1%. Tapi dia mengemisi sampai 10% dari total emisi hutan. Nah, ini yang cukup mengejutkan waktu itu. Artinya, artinya ini kecil-kecil cabai rawit sebenarnya kalau istilah Indonesianya ya. Dan karena Indonesia mangrovenya yang terluas di dunia, ini potensi emisi yang bisa menyebabkan, kalau salah urus kita akan menyebabkan emisi yang sangat besar bagi Indonesia. Tapi di balik itu ada peluang. Peluangnya adalah sebetulnya yang emisi 10% tadi itu akan terus, kalau istilahnya business as usual, akan terus teremisi. Dan kalau itu dikelola dengan baik, kita akan berhasil mencegah emisi yang luar biasa besarnya. Kenapa mangrove unik lagi? Karena upaya kita untuk melakukan pencegahan emisi, mitigasi di mangrove ini punya multifungsi, berganda dia punya manfaat. Kenapa? Kalau misalnya upaya mitigasi itu dilakukan dengan penanaman mangrove, misalnya restorasi mangrove, maksud saya perbaikan mangrove, dia akan memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat. Itu yang pertama, ya. Kemudian di samping itu dia akan memperbaiki lingkungan, ya, sehingga kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Artinya biodiversity akan membaik gitu. Jadi kegiatannya mitigasi, tapi dia punya manfaat langsung terhadap adaptasi, ya, di mana ekonomi membaik, mata pencaharian di bidang-bidang yang berkait dengan ekosistem akan lebih resilient terhadap perubahan iklim. Oleh sebab itu, upaya mitigasi di ekosistem mangrove ini menjadi istilahnya cost efektif, sangat efektif, sebab satu upaya benefitnya tinggi. Nah, berkaitan dengan blue carbon tadi, ini blue carbon ini kan diidentifikasi sebagai upaya-upaya mitigasi, ya, perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dari sektor pesisir dan laut. Dan ada dua ekosistem utama di laut, ya. Ada tiga ekosistem yang sangat terkenal di laut. Yang pertama itu adalah mangrove, yang kedua seagrass, ya. Dan yang ketiga adalah coral reef. Nah, mangrove dan seagrass ini diketahui memiliki cadangan karbon yang sangat tinggi, dan gangguan terhadap mereka, dua ekosistem ini juga menyebabkan emisi yang tinggi. Nah, blue carbon dari dua ekosistem ini jadi penting. Kenapa? Karena dengan mengelola dengan baik mangrove misalnya, diketahui ternyata dia 3-5 kali lebih efektif, ya, dalam menyerap dan menyimpan karbon dibandingkan hutan terestrial. Nah, Indonesia posisinya jadi penting karena itu tadi, 25% cadangan karbon dunia yang ada di mangrove itu ada di Indonesia. Ya, jadi menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat penting dalam pengelolaan blue carbon dunia, ya. Dari lebih dari 110 negara yang punya mangrove, Indonesia 25%-nya ada di Indonesia, ya. Dan 25% cadangan karbon tersebut ada di Indonesia. Mungkin kurang lebih itu mungkin yang informasi sedikit, ya, pembuka tentang blue carbon.
Baik, Pak Hilman, informasinya sangat menarik. Menarik yang 25% ini, Pak. Ternyata kita punya potensi 25% stok karbon itu ada di Indonesia. Tapi melihat kondisi kita sekarang ini bahwa pembukaan atau alih fungsi lahan kita masih cukup tinggi atau sering terjadi, ini sangat kontroversi dengan potensi kandungan potensi yang ada di kita. Bahkan kalau saya boleh mencuplik dari IPCC 2014 itu menyatakan bahwa kerusakan ekosistem mangrove itu akibat ekspansi tambak tadi, dia mengakibatkan 75% itu secara langsung itu langsung teremisi ke atmosfer, dan dari karbon di tanah itu 95% di kedalaman 1 meter gitu, ya, 1 meter. Ini bagaimana kita menjaga ini gitu, menekan tadi kegiatan-kegiatan tambak, eksploitasi kayu, kemudian pembangunan di area pesisir, supaya kita bisa setidaknya mempertahankan yang 25% ini nih, ya, stok karbon kita. Pandangan Bapak gimana, Pak?
Mungkin pertama-tama saya ingin berkomentar sedikit ya, sampaikan sedikit tentang emisi gas rumah kaca dari kegiatan tambang. Ya, betul sekali ada, saya rasa ada 5 mungkin paper terakhir dalam 10 terakhir yang publish secara internasional yang menunjukkan dengan sangat clear bahwa terjadi emisi sampai ya berapa tadi?
70% ya? Pak, dari biomasa itu cukup ya. Secara langsung dia teremisi.
Teremisi akibat pembukaan lahan. Nah, ini betul ya, betul. Tetapi mungkin yang belum masuk ini adalah gap dalam ilmu pengetahuan ya tentang soil carbon emission from aquaculture pond. Jadi yang diukur teman-teman selama ini difokuskan pada abandoned pond, artinya dia sudah tidak terpakai sehingga mengalami kekeringan. Nah, hampir semua saya rasa dari semua paper yang saya perhatikan selama ini selalu mengukur di abandoned pond. Tapi sebenarnya tidak semua pond kita abandoned, dan ini yang tidak diukur, ini gapnya di sini, gap ilmu pengetahuan di sini. Jadi ada kemungkinan yang sangat besar bahwa emisi yang disampaikan let's say 75% tadi, bahkan ada yang sampai 90% sebetulnya, itu sebetulnya belum menggambarkan ya kondisi emisi yang sebetulnya di Indonesia. Sebab kalau kita perhatikan tambak-tambak di Kalimantan, terutama di Delta Mahakam, Berau, maupun Bulungan, biasanya tambak yang abandoned ini yang sampai muncul terekspos dia punya dasar tambak ke atmosfer ya, ini sangat ini tidak terjadi di semua tambak gitu ya. Dan ini teknik bertambak yang menyebabkan dasar tambak terekspos ke atmosfer yang menyebabkan emisi gas rumah kaca tinggi ini tidak begitu favorit di tambak-tambak tradisional di sepanjang pesisir Kalimantan, di mana penelitian-penelitian ini biasanya dilakukan. Nah, oleh sebab itu sekarang saya rasa beberapa peneliti sudah mulai mencoba kembali ya, mereview kembali ya, seperti apa sebetulnya emisi gas rumah kaca dari kegiatan pertambakan. Sebab kalau secara teoritis ya, dan ini sudah terjadi di gambut ya, tambak itu kalau tetap terendam, tidak terekspos ke atmosfer, seharusnya sih tidak mengemisi banyak gitu. Saya sendiri melakukan penghitungan, tapi tidak belum dipublish sampai sekarang, itu menemukan memang iya, tidak teremisi, bahkan bertambah besar karena ada faktor masuknya kandungan bahan organik dari air yang masuk ke dalam tambak. Jadi itu yang pertama ya, bahwa tidak selalu teremisi sebetulnya, terutama sekali tambak tradisional kita yang terbesar ini kan, terluas ini kan, ada di pesisir timur Kalimantan, dan teknik mengeringkan ini tidak itu membahayakan tambak di sana kalau dikeringkan tambaknya itu, sebab akan menyebabkan munculnya pirit, dan ini musuh petambak. Oleh sebab itu tambak-tambak tersebut biasanya dibiarkan selalu tergenang, bahkan ketika abandon pun, karena tambak ini adalah tambak yang pasang surut, itu tetap terendam sebetulnya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saat ini ada gap pengetahuan tentang berapa sebetulnya emisi dari pembukaan lahan untuk tambak, terutama sekali kalau ini dibuat skalanya ke seluruh Indonesia. Ya, nah ini yang gap ilmu pengetahuan ini yang sedang harus kita benahi supaya kita bisa memberikan gambaran yang lebih fair, ya, terhadap berapa sebetulnya emisi tambak. But anyway, tambak bagaimanapun juga ya jelas merusak, ya, merusak. Pertama karena vegetasi yang berada di atasnya itu hilang, ya, otomatis hilang. Meskipun kalau tambak tradisional kita yang di pesisir Kalimantan tidak mesti hilang. Biasanya mereka tetap dipertahankan di dalamnya tanpa sengaja. Kenapa? Karena tambak di sana sangat luas dan untuk menebangnya nggak kuat. Jadi terpaksa mangrove itu tetap tumbuh di dalam. Nah, ini yang jadi apa? Keunikan-keunikan seperti ini menyebabkan penghitungan emisi karbon dari tambak yang dilakukan oleh teman-teman selama ini itu sebenarnya hanya menggambarkan sebagian kecil dari fenomena tambak tradisional yang ada di Indonesia. Dan kita punya gap yang sangat besar dalam menghitung emission factor dari tambak. Oleh sebab itu, angka 75%, 60%, atau bahkan 90% emisi rumah kaca dari pembukaan lahan ini sebenarnya tidak bisa dipakai untuk secara general di dalam penghitungan emisi nasional. Ini harus, tapi karena ini data ini saja yang kita punya saat ini, maka teman-teman ya dia pakai itu ya. Nah, gap ini yang harus kita isikan. Nah, selanjutnya mungkin perlu, yang jelas perlu dilakukan pembenahan ya, sebab itu tadi tambah ini merusak mangrove. Dan kalau kita sebutkan bahwa restorasi apa namanya tambak ini biang kerok gitu ya, biasa disebut gitu ya, biang kerok rusaknya mangrove. Nah, kita juga harus menempatkan ini secara lebih fair ya, sebab ini munculkan karena kita memang kurang pemahaman dulu ya, saya rasa seperti itu. Jadi kita buka dulu karena kurang pemahaman. Yang kedua, aturan main ya seperti misalnya undang-undang atau tata ruang memang belum kita enforce secara apa namanya, baru belakangan ini, saya rasa baru 10 tahun belakangan ini kita mulai enforce. Dan tambak ini sudah di sana 10, 15, 20 tahun lalu gitu. Jadi sulit juga untuk secara spontan nyatakan, wah oh, ini tambak merusak dan harus ditutup. Ini perlu apa namanya? Perlu tahapan yang sangat hati-hati ya kalau ingin diterapkan. Nah, ya, itu aja mungkin sedikit pengantar.
Apalah. Ya, ini semakin menarik nih pembicaraan kita, Pak Hilman. Bagaimana dengan tambak yang saat ini atau sudah ditinggalkan gitu? Bagaimana kita ya membenahi itu?
Ya, jadi memang ini punya potensi blue carbon yang sangat besar ya, tambak yang abandoned ini. Tidak ada data statistik kita secara, nah ini juga yang saya rasa tantangan ya, kita perlu data statistik yang lebih baik mengenai tambak di Indonesia ya, dan ini belum, saya rasa masih terlalu banyak sumbernya dan sulit untuk di apa namanya, kita sulit terutama ya saya sebagai peneliti ya agak sulit menemukan sebenarnya berapa luasannya yang kita punya itu. Nah, untuk tambak yang abandoned ada seorang peneliti KKP memperkirakan sekitar 250 ribu hektar yang posisinya abandoned. Saya rasa papernya itu tahun 2019. Dan saya, kalau feeling saya ya memang kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang tidak dimanfaatkan selama ini. Maksud saya tidak dimanfaatkan adalah harusnya ini bisa direstorasi, ya. Ataupun kalau tidak direstorasi, dibuat pendekatan baru ya. Di mana sebab saya perkiraan saya tambak-tambak ini adanya kemungkinan besar di Kalimantan Timur yang tadi ya, tambak-tambak tradisional di Kalimantan Timur. Nah, ini ada teknologi yang harusnya diperkenalkan ya, yaitu dengan mengkombinasikan antara restorasi mangrove dan perbaikan produktivitas udang ya. Kalau sebab ada saat ini sebetulnya mangrove kita masih tetap habis ya, masih tetap habis, sebagian besar tetap di apa namanya dikonversi ke tambak. Ya, kalau seperti biasa statistik formalnya tidak ada, saya rasa yang ofisial. Tapi kalau kita cek di Google Earth misalnya ya, di Google Earth itu kan sangat apa ya, sangat mudah sekarang, teknologi sangat memungkinkan itu. Kalau dihitung-hitung sederhana, itu luasnya antara 5.000 sampai 10.000 hektar hilang setiap tahun ya untuk berubah jadi tambak. Gitu. Nah, ini kalau ditambahkan dengan yang 250 ribu hektar tadi yang abandon, itu sangat besar. Jadi harusnya sih ya, ini bisa kita, sebab ada teknologi sekarang dengan mengkombinasikan antara tambak dengan mangrove ya, produktivitasnya itu bisa jadi sangat tinggi. Sebab ini abandon sebetulnya karena produktivitasnya rendah. Sebagai ilustrasi ya, tambak di Delta Mahakam itu atau di Berau itu hanya 25 kilogram per hektar per panen. Padahal kalau dibuat intensif itu per hektar bisa harusnya 40 ton per hektar gitu. Nah, kalau mangrove-mangrove ini ya, yang abandon-abandon ini 20%-nya kita turunkan ya, 20%-nya kita alokasikan untuk tambak, tetapi 80%-nya kita restore ke mangrove ya. Ini kan sebetulnya akan sangat sangat menguntungkan gitu kedua pihak ya, baik petambak yang menyebabkan tambaknya itu yang tidak lagi mengurus tambaknya, tapi kita mau restorasi juga menolak gitu ya, jadi mangrove. Nah, kita buat win-win solution saja, kita perkenalkan teknologi ini, kita bantu dengan teknologi maupun modal, dengan catatan 80% dari luas tambak yang dia miliki itu dijadikan mangrove, 20%-nya kita bantu untuk menjadi tambak yang produktivitas tinggi. Nah, ini akan dalam hitung-hitungan saya, ini bisa menyelamatkan peluang terjadinya perluasan mangrove yang terus terjadi sampai saat ini ya, yang saya sampaikan tadi, yang dihitung-hitung secara kasar lewat peta Google Earth itu hilang 5.000 sampai 10.000 hektar setiap tahun. Ini peluangnya kenapa? Adalah sebab program pemerintah yang ada saat ini di Kementerian Kehutanan maupun di Kementerian Kelautan Perikanan adalah program penanaman ya, penanaman mangrove.
Ya, betul.
Dan kalau lihat angka yang dikeluarkan, saya lihat ikut seminar kemarin, kalau tidak salah setiap tahun itu diperkirakan sekitar 1.000 hektar ya dari Kementerian Kehutanan ditanam. Dari Kementerian Kelautan mungkin kita 200 atau 400 hektar. Jadi ada
200 sama 400 hektar, Pak. Untuk tahun ini 200,
nasibnya
400.
Ya. Berarti dihitung-hitung dari dua departemen terbesar, kementerian terbesar yang melakukan restorasi mangrove ini, itu sekitar 1.500 lah ya, 1.500 hektar ya, per tahun. Ya. Tambah LSM seperti kami, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, mungkin ya, ditambah LSM lain, ya saya rasa sekitar 3.000 hektar lah ya, mungkin ya, seluruh Indonesia. Padahal kalau kita hitung, itu bisa 7.000-10.000 hektar yang hilang setiap tahun dari tambak. Jadi sebetulnya di tambal sulamnya enggak
ya, Pak.
Ya, tambal sulamnya enggak match ya. Nambalnya kecil ya, apa yang harus ditambal ini kecil tapi yang rusaknya semakin luas. Nah, kenapa sebaiknya alokasi itu kalau ada diarahkan juga untuk diarahkan juga untuk perbaikan teknologi tadi, pendekatan teknologi tadi. Jadi masyarakat petambak akan merestorasi sendiri yang 8 hektarnya itu ya. Misalnya dia punya tambak 10 hektar, 8 hektarnya akan direstorasi sebab kita akan support yang 2 hektarnya untuk peningkatan produksi. Jadi berganda hasilnya gitu ya. Jadi instead of difokuskan habis resources yang kita punya untuk menanam-menanam di lokasi A, menanam 1.500 hektar, 2.000 hektar, tapi di lokasi lain hilang gitu ya. 8.000 hektar kan negatif. Jadi enggak akan kekejar-kekejar itu.
Enggak balance gitu ya, Pak.
Ya, tidak balance. Nah, ini saya rasa salah satu kunci yang selama ini kita masih missing ya dalam setiap dialog. Makanya saya sangat senang ada tambak versus blue carbon tadi. Sebab mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita lebih melihat persoalan mangrove ini secara lebih komprehensif. Misalnya beberapa waktu lalu ada seminar ya, kurang lebih 100 undangan yang hadir. Saya cek peserta undangan ini untuk restorasi mangrove ya, tidak satu pun yang ahli tambak. Tidak satu pun yang ahli tambak. Ahli mangrove semua gitu ya. Padahal kita tahu 800.000 hektar mangrove yang hilang ini adalah tambak ya, ya. Jadi kalau kita punya 4 juta hektar tambak, mangrove dulunya, 1 jutanya sekarang sudah berubah jadi tambak, atau 800.000-nya sudah jadi tambak, harusnya 100 undangan ini, 25 orang itu harusnya ahli tambak di situ, kalau misalnya mau dibuat hitung-hitungannya. Tapi ini tidak ada saya lihat, kasihan sekali. Jadi akhirnya rekomendasi yang keluar, again, yuk nanam yuk, gitu ya. Ya, sebab ya memang ahlinya memang ahli bidang restorasi untuk penanaman gitu. Padahal ada pendekatan yang seharusnya bisa jauh lebih efektif ya, yaitu dengan meminta petambak yang saat ini mempertahankan tambaknya ya, padahal tidak berproduksi untuk merestorasi secara mandiri, tetapi kita support dengan teknologi yang tadi ya, meningkatkan produktivitasnya dari 25 kg per hektar per tahun ya. Mungkin dengan teknologi bertahap itu dalam setahun, dua tahun bisa berubah jadi 1 ton atau 5 ton per hektar per tahun. Itu kan ribuan, ribuan kali lipat itunya peningkatannya. Nah ini yang sebaiknya dijadikan salah satu arahan program untuk restorasi mangrove ya, dengan lebih banyak melibatkan teman-teman dari perikanan ya, terutama perikanan tambak.
Ya. Oke, baik Pak Hilman. Ini saya tertarik dengan teknologi ini, Pak. Apakah ini masih tahap riset atau sudah ada implementasi mungkin Pak di tingkat kabupaten atau di tingkat tapak seperti itu, Pak?
Kalau sebenarnya ini ada dua hal di sini. Yang pertama adalah teknik bertambak dan teknik teknik restorasi mangrove. Teknik bertambak kita sudah sangat maju, ya. Ini yang kembali ke tadi ya. Jadi paper-paper yang menunjukkan bahwa tambak udang kita ini mengemisi gas rumah kaca yang sangat besar, juga kadang-kadang disertakan dengan membandingkan produktivitas udang dan mangrove yang dihilang oleh pembukaan lahan tersebut. Salah satu hasil dari paper-paper teman-teman ini adalah bahwa 1 kilogram udang kita itu bisa menghasilkan, saya lupa, tapi sangat tinggi karbon yang hilang untuk setiap kilogram udang tersebut. Nah ini juga agak-agak kurang menggambarkan ya sebetulnya kondisi Indonesia, karena hal ini hanya terjadi sebetulnya di tambak-tambak tradisional yang sebetulnya bukan tambak itu ya, sebab produktivitasnya sangat rendah ya, terutama di daerah-daerah pesisir timur Kalimantan ya, di Sulawesi juga ada sebagian, kemudian di Sumatera juga ada ya, yang produktivitasnya sangat rendah. Tapi kalau kita lihat yang di Jawa, yang di pesisir selatan Jawa, ini tidak ada sebatang mangrove pun yang diganggu oleh tambak-tambak ini. Karena ini tambak yang diletakkan di pantai-pantai yang berpasir kan. Nah, dan produktivitasnya sangat tinggi. Yang saya sampaikan tadi, dalam 1 kali panen, 1 hektar itu bisa 20 ton. Dan itu 20 ton ini masih terhitung kecil ya, dibandingkan tadi 20 kilogram. Ya, 26 kg dengan 20 ton. Bahkan ada yang sampai sangat tinggi. Nah, ini sangat maju teknologi kita. Kalau tidak salah teman-teman di Direktorat Perikanan Budidaya itu menyebutnya tambak milenial. Itu bahkan cuma ditaruh di wadah-wadah buatan ya, semacam kontainer di budidaya di situ, dan dalam wadah yang sangat kecil ini bisa dihasilkan ratusan kilogram udang dan enggak ada mangrove apa-apa di situ. Artinya teknologi untuk ini sebenarnya sangat maju di kita. Again, kita tidak, selama ini belum terlalu menggabungkan antara teman-teman yang teknologi budaya jauh lebih, yang sudah sangat unggul, dengan teman-teman yang di mangrove. Ya, kita cenderung pasrah gitu, wah ini gara-gara tambak ini, ya, mangrove kita rusak. Dan pada saat mau direstorasi, teman-teman yang di budidaya tidak dipanggil, ayo kita restorasi, padahal harusnya kita gabung tadi, tolong teman-teman budidaya yang ahli budidaya, ini ada 10 hektar kita perkecil ya. Jadi hanya 1 atau 2 hektar saja. Tolong yang 1 hektar ini buat jadi tambak milenial gitu ya, yang menghasilkan tontonan udangnya gitu, bukan sekarang kilogram-kilogram gitu. Nah, ini yang harusnya yang saya maksud akan sangat membantu untuk menyelamatkan blue carbon kita, biodiversity kita yang di mangrove. Kalau teman-teman di budidaya bisa mulai dilibatkan dalam upaya restorasi atau pengelolaan mangrove.